Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський, який завершує свою каденцію в якості посла в Україні, вважає, що для Варшави Київ є одним із пріоритетів у міжнародній політиці. За його словами, Польща вітає реформи, яких в Україні досягли останнім часом і які допоможуть Києву просуватися у напрямку до ЄС. Сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода пан Ключковський так прокоментував ситуацію.
Якщо подивитися на реформування економіки, на запровадження нових юридичних актів, а ми помічаємо, не тільки ми, також Міжнародний валютний фонд, що саме десь з весни цього року ми маємо, зустрічаємо прискорення процесів справжнього реформування країни. Це закон про державні закупівлі, це зміни тарифної політики. Зараз це працює. Тобто, з точки зору конкретних кроків на зустріч європейської спільноті, ну, в законодавчій сфері, ну, ми можемо їх помітити досить багато таких кроків.
Повідомив Яцек Ключковський, Радіо Свобода. Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Києві, що Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з ЄС. Військові навчання, які проходили в Україні впродовж року, засвідчили, що українська армія готова до захисту території країни і що всі її підрозділи є легко керованими. Заявив сьогодні начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Петченко на прес-конференції в Міноборони України.
Підсумки. Сьогодні Збройні сили України повністю управляємо як в системі мирної життєдіяльності, так і в системі військової підготовки. Практично на всіх полігонах широкомасштабні навчання. Ми нікого не травмували. Ми нікого, я ще раз говорю, не потеряли. Слава Богу. І провели весь комплекс цих навчань, і скрізь було з бойовою стрільбою.
Заявив Григорій Петченко. Лідер партії ВО «Україна» «Батьківщина» Юлія Тимошенко посідає першу сходинку в списку 100 найвпливовіших жінок України за версією тижневика «Фокус» у 2010 році. Високий особистий політичний рейтинг, друге місце партії на місцевих виборах і відсутніх сильних опоненток забезпечили Юлії Тимошенко лідерство в рейтингу п'ятий рік поспіль, зазначає видання, публікуючи рейтинг в черговому номері сьогодні. Другу позицію серед впливових жінок посідає Ганна Герман, а третю – Ірина Акімова. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Наступний за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні четвер, 18 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Учасники протестів проти податкового кодексу обговорюють референдум про дострокове припинення повноважень парламенту і президента.
Ми вважаємо, що якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Президент Янукович не їде на саміт НАТО. Чи втратить від цього щось Україна? Почуємо українських експертів та посла при НАТО.
Я б не хотів, щоб складалося враження, ніби Україна є спостерігачем стороннім.
Чи домовиться Україна про початок безвізового режиму з Євросоюзом? Сьогодні лунають суперечливі прогнози.
Ще кілька місяців назад, по суті, це питання було вирішено. Зараз і це питання стоїть ще під загрозою.
І докладніше про це на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У Верховній Раді завершується обговорення проекту податкового кодексу, який викликав хвилю обурення в суспільстві. Тим часом підприємці, які протестують проти нового податкового законодавства, мають намір продовжувати боротьбу. За подіями стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора. На якій стадії розгляд податкового кодексу?
Доброго вечора. Депутати пройшли всі 340 статей кодексу, поправки, і зараз виступають голови комітетів, лідер, голова комітету з питань податкової політики Віталій Хомутиннік, міністр фінансів та представники фракцій. Це остаточно вже зараз будуть голосувати. Суперечки, причому, тривають досі. Пропоную послухати виступ, уривок з виступу міністра фінансів Федора Ярошенка та депутата нашого українця Ксенії Ляпіної.
Я хочу гарантувати, що Міністерство фінансів у співпраці з усіма зацікавленими сторонами і надалі буде наполегливо працювати над вдосконаленням податкового законодавства і в цілому над впровадженням податкової реформи. Сподіваюсь на вашу підтримку.
Не треба це робити поспіхом. Ми і так вже наголосували такого, що економіка не витримає. Якщо зараз ще буде прискорено цей процес і поспіхом проголосовано, то я даю свій прогноз. Ми 100 разів ще повернемось до нового року, а потім після нового 200 разів.
Робота над документом сьогодні почалася із сутички між депутатами. Вона виникла через те, що опозиціонери висипали в ложу уряду, зібрані підприємцями, які протестують, для урядовців копійки. При цьому депутати від більшості заступились за урядовців, а один з бютівців навіть отримав від одного з урядовців по голові проєктом податкового кодексу. Студія.
Дмитре, а які наміри учасників акції протесту проти податкового кодексу?
Підприємці мають намір протестувати і надалі, бо вони не порозумілися з ініціаторами ухвалення кодексу. Сьогодні до акції протесту приєдналася організація перевізників. Сьогодні ж оргкомітет акції протесту проти податкового кодексу заявив про створення координаційної ради з проведення референдуму про дострокове припинення повноважень парламенту і президента, в разі якщо президент підпише ухвалений кодекс. А в ухваленні документу вже ніхто не сумнівається з протестувальників. Сьогодні ж на мітингу під парламентом це рішення було ухвалене. Також сьогодні відбулося подальше зближення між підприємцями-протестувальниками і опозицією. Сьогодні делегація підприємців прийшла на засідання опозиційного тіньового уряду, і там вони домовилися з Юлією Тимошенко про спільні дії. Пропоную послухати Юлію Тимошенко.
Ми цілком і повністю підтримуємо ваше звернення до президента держави накласти вето на податковий кодекс. Тому що говорити, що ця Верховна Рада зупинить процес прийняття податкового кодексу, не доводиться. І ми вважаємо, що якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади. Ми вам в допомогу. І ми повністю підтримуємо вашу волю, вашу самоорганізацію, ваш рух. І, безумовно, ваші перемоги будуть нашими перемогами.
Студія.
Дмитре, а наскільки це реальний варіант, що президент Янукович послухає протестувальників та опозицію і не підпише податковий кодекс?
А це питання досі залишається відкритим. Заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова сказала, що вони вже працюватимуть з ухваленим парламентом документом. Депутати з провладної більшості кажуть лише, що в кодексі враховано ті побажання глави держави, які він запропонував після того, як кодекс відкликали на доопрацювання. Однак однозначної впевненості зараз ні в кого немає.
І такі подробиці розповів кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежить за обговоренням проекту податкового кодексу. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна ближча до НАТО, ніж кілька років тому, незважаючи на проголошений позаблоковий статус. Так вважає посол України при НАТО Ігор Долгов, який сьогодні спілкувався з Радіо Свобода перед самітом Альянсу в Лісабоні, який буде проходити завтра і післязавтра. Спершу почуємо, яке місце України хочуть бачити українські дипломати у новій стратегічній концепції НАТО.
Очевидно, що для України стратегічна концепція також є важливою, оскільки НАТО в своїх нових баченнях виходить за межі минулих блокових протистоянь і розглядає організацію як таку, яка несе відповідальність за безпеку в цілому. І в цьому сенсі без контактів і без співробітництва з партнерами досягти мети дуже важко.
Скажіть, будь ласка, як у дипломатичному корпусі сприйняли новину про те, що на саміті НАТО в Лісабоні не буде президента України, хоча Росія має бути представлена саме лідером держави?
Те, що ви маєте на увазі, це означає проведення на найвищому рівні постійно діючої ради НАТО-Росія. Ми також маємо таку постійну діючу структуру. Вона називається Комісія Україна-НАТО. І, на жаль, оскільки графік не дозволяє в цьому році провести таку комісію на найвищому рівні, не передбачається і участь президента України. І якщо йдеться про ту частину, яка називається саміт країн-контрибуторів міжнародних сил безпеки та стабільності в Афганістані, так, там запрошені глави держав, урядів та делегацій. Україна є країною-контрибутором, і тому в цьому засіданні делегація України братиме участь.
А, до речі, чи є в України щодо Афганістану якісь концептуальні пропозиції? Чи Україна буде просто слухати?
Я б не хотів, щоб складалося враження, ніби Україна є спостерігачем стороннім. Кінець кінцем, це безпека наших громадян також. І наркотрафік, і неспокій, і нестабільність в регіоні торкаються і України. Тому Україна – учасник. Хотів би нагадати, що українські миротворці беруть участь в якості інструкторів в Афганістані. Хотів би нагадати, що Україна уклала угоду з НАТО про надання повітряного простору для транспортування невійськових вантажів. Україна також має таку ж угоду щодо залізничних перевезень. Оскільки йдеться, і на саміті це буде важливою частиною дискусії, йдеться про трансформацію Афганістану і про передачу безпеки від сил НАТО до місцевих сил з подальшою реконструкцією країни, то, звичайно, нас це цікавить також. Україна готова брати участь в проєктах реконструкції цієї держави.
Дипломатичні джерела повідомляють Радіо Свобода про те, що українська сторона не хоче, щоб НАТО принципово змінювало свою позицію, висловлену в Бухаресті, про те, що в перспективі Україна може стати членом НАТО. Як ви можете прокоментувати цю інформацію?
Я хотів би нагадати знову ж таки, що і в Бухаресті, і зараз рішення приймають виключно члени НАТО, організація. Отже, це бачення, яке мають сьогодні країни-члени Альянсу. І цим все сказано. Це їхнє рішення.
На запитання Радіо Свобода відповідав посол України при НАТО Ігор Долгов. Україна може залишитися за межами нової концепції НАТО, вважають українські експерти. Втім, вони відзначають, що вирішення цього питання не залежить від присутності чи відсутності на саміті в Лісабоні президента Віктора Януковича. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна нічого не втратить через відсутність президента Віктора Януковича на саміті НАТО у Лісабоні, оскільки насправді йому там нічого робити, вважає аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Північно-Атлантичний альянс під час саміту у Лісабоні має розробити нову стратегічну концепцію, в якій Україні навряд чи буде відведено окрему роль, прогнозує він. Водночас Віктор Янукович має кілька причин не їхати на цей саміт, відзначив експерт.
Діалогу на вищому рівні між Україною і НАТО не буде. Росія не переглянула свого негативного ставлення до українських євроатлантичних прагнень, а питання ціни на газ не вирішене. Ще одна причина – те, що партія регіонів і їхній лідер привчили свій електорат до того, що НАТО – це погано. І президент Янукович не повинен асоціюватися в очах електорату з поганим НАТО.
Розворот зовнішньої політики України на 180 градусів поставив НАТО у незручне становище, вважає Володимир Горбач. Проголошення позаблокового статусу після 10-річної декларації євроатлантичних прагнень не могло покращити ставлення до України, наголошує він. Водночас законодавчо закріплений позаблоковий статус України нічого не змінив у внутрішній безпековій системі держави, відзначив голова Координаційної ради Всеукраїнської громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джерш.
Позаблоки не несе фактичного контексту. В Україні перебуває флот іншої держави. Позаблоки вимагає збільшення військового бюджету в 3-5 разів, збільшення чисельності збройних сил. Зрештою, можливо, потрібно збільшувати тоді і службу в армії. Зараз це рік, а можливо, вона повинна бути більше, якщо ми є позаблоковою державою.
Крім того, не скоротилися і обсяги військової співпраці української армії з НАТО. Навіть навпаки, передбачається посилення співробітництва, запевнив Радіо Свобода начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Петченко.
Ми провели узгодження уже на 2011 рік і вже подали президентові нашої держави наш проект плану військового співробітництва з НАТО. Там визначено більше 20 заходів. Да, десь ми вже не доганяємо Росію, але, пробачте, є тут ще і економічне підґрунтя.
Протягом нинішнього року українські військові взяли участь у 4 спільних з НАТО навчаннях та у 2 миротворчих місіях під егідою Північно-Атлантичного альянсу у Косово та Ліберії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» в Азербайджані суд відпустив блогера, який критикував владу.
I'm not a criminal. По-перше, я не злочинець.
Сполучені Штати оцінили стан релігійної свободи в світі, включно з Україною.
В цілому український уряд поважає свободу релігії. Однак на місцевому рівні не поодинокими є випадки, коли влада стає союзником однієї громади проти іншої у питаннях реституції власності.
На порозі грип, як вберегтися від недуги?
Такі рослинні народні методи треба використовувати не тоді, коли вже захворювання здійснилось.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Переговори України щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом завершаться не раніше, ніж за півроку, так очікують деякі українські політологи. Експерти також радять не очікувати прориву від саміту Україна-Євросоюз, запланований на 22 листопада. Думки експертів збирала Олена Римовська.
Посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв розповідає, до чергового саміту Україна-ЄС українська сторона вирішила відмовитися від гучних заяв і сконцентруватися на прагматичних справах. Одне з головних питань на саміті 22 листопада – узгодження плану дій із впровадження безвізового режиму, говорить Костянтин Єлісєєв.
Ми дуже сподіваємося, що цьогорічний брюссельський саміт запам'ятається тим, що зрештою розпочнеться процес лібералізації візового режиму.
Напередодні у Києві міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський та Карл Більц закликали Україну до проведення реформ не на словах, а на ділі, але водночас запевнили, що Україну очікують у найближчі дні добрі новини. Зокрема, як пообіцяв польський дипломат, у справі лібералізації візового режиму. Натомість заступник директора центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що прориву у цьому питанні може і не бути через стурбованість європейців з гортанням демократії в Україні.
Ще кілька місяців назад, по суті, це питання було вирішено. І ні в кого не викликало сумнівів, що воно буде розглянуто на саміті і прийнято. Зараз і це питання стоїть ще під загрозою, певно. Я вважаю, що якщо такого документу не буде підписано, то тоді це буде провальний саміт.
Очікується, що одним із питань саміту буде також погодження тексту угоди про асоційоване членство з Євросоюзом. Однак науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко переконаний, що переговори щодо цієї угоди вдасться завершити не раніше, ніж за півроку. Та й то за умови, що обидві сторони демонструватимуть готовність йти на компроміси. Щодо плану дій із запровадження безвізового режиму, тут Олександр Сушко радить українській стороні поставитися до цього питання дуже серйозно.
Чим цей документ є особливим? Тим, що дуже важко в цьому випадку буде імітувати виконання закладених туди позицій. Обидві сторони завжди були зацікавлені у тому, щоб прозвітувати про успіх. В цьому ж випадку такого не буде, тому що Євросоюз, який дає у підсумку виконання такий серйозний приз, як безвізовий режим, буде дуже прискіпливо ставитися до якості виконання закладених план пунктів.
На думку експертів, проблемними питаннями у відносинах між Україною та ЄС залишаються захист прав людини в Україні, а також вдосконалення міграційної політики, сфер правопорядку та юстиції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А більше про європейські перспективи України ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода. Гість Радіо Свобода», посол Польщі в Києві Яцек Лючковський.
Наш міністр мав враження, що дуже ретельно і дуже уважно слухав цих порад, скажімо, нашого міністра і Віктор Федорович, і містер Грищенко.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Азербайджані прямо в залі суду відпустили одного із двох блогерів, ув'язненням яких обурювалася світова спільнота. Аднана Гаджизаде звільнили після того, як він відбув половину терміну ув'язнення за нібито хуліганство. Його ж колега Аймін Мілі, з яким вони помістили на блогу сатиричний сюжет з віслюком, висміюючи хабарництво у владі, залишається за ґратами. З подробицями Василь Зілгалов.
Апеляційний суд Баку звільнив сьогодні вранці з в'язниці одного з двох азербайджанських блогерів Аданана Гаджизаде, котрий відбув рік з двох присуджених йому на ув'язнення, нібито за хуліганство бійку в ресторані. Міжнародні організації і азербайджанська громадськість вимагали звільнення Гаджизаде і його друга Мілі, бо вбачали у їхньому ув'язненні за нібито бійку, провоковану у липні минулого року в одному з ресторанів Баку, фактично помсту за критику корумпованості нинішньої влади Азербайджану. В інтернеті у листопаді минулого року обох блогерів, авторів сторінки в інтернеті, присудили до 2 і 2,5 років ув'язнення, що викликало обурення не лише в Азербайджані, а й у світі. Відразу ж після його звільнення Гаджизаде заявив Радіо Свобода, що він ні в чому не винен і буде домагатися виправдання за незаконне ув'язнення.
I'm not a criminal. По-перше, я не злочинець, та й вів я себе у в'язниці добре, тому й мене звільнили. Але я маю намір домагатися повного виправдання, бо я не хуліган.
Більшість спостерігачів та експертів вважають, що Гаджизаде і Міллі посадили на знак помсти за їхній сатиричний сюжет в інтернеті, прес-конференцію Ослика, де висміяно здирництво нинішніх державних чиновників Азербайджану. Це викликало лють у президента Ільхама Алієва і його оточення, котрі все більше нетерпимі до громадської критики у останні роки. Цей випадок набув широкого міжнародного розголосу, а також викликав заяви міжнародних офіційних осіб. У вересні навіть президент США Барак Обама закликав главу Азербайджану Ільхама Алієва під час особистої зустрічі випустити двох блогерів. Гаджизаде сказав сьогодні, що він очікує також звільнення Еміллі за рішенням суду, який запланований на 19 листопада.
Еміллі – дуже порядний хлопець, він не хуліган, я бажаю йому добра. Він має бути також звільнений, і це, я переконаний, станеться.
До цього Гаджизаде додав, що він має наміри продовжувати критику влади в його відеоблогу та залишається активним координатором молодіжного руху в Азербайджані. Цього блогера випустили з ув'язнення за кілька днів після парламентських виборів, які завершилися для влади та її союзників в країні значною перемогою. Правозахисники Азербайджану назвали звільнення Гаджизаде намаганням влади послабити міжнародну критику на її адресу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Американський уряд заявляє про стурбованість станом релігійної свободи у світі і знову називає Іран та Узбекистан як держави, що викликають особливе занепокоєння. Окремо розглядають американські оглядачі становище в Україні, розповідає Марія Щур.
Представляючи результати звіту у Вашингтоні, державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що у свободи релігії є багато ворогів.
Релігійним свободам загрожують авторитарні режими, які утискають власних громадян. Їм загрожують екстремістські групи, які розпалюють тертя між різними релігійними угрупованнями. Їм загрожує тиха, але постійна загроза, яку становлять нетерпимість та довіра, які роблять малі релігійні групи вразливими та маргіналізованими.
Державний секретар США навела приклад закликів Аль-Каїди проти малих релігійних громад на Близькому Сході. Серед них напади на святі місця софітів, шиїтів, ахмадійців в Афганістані та нещодавній напад на католицьку церкву у Багдаді. Серед держав, які викликають особливе занепокоєння, Клінтон назвала Іран, чий уряд намагається суворо обмежити свободу релігії. США непокоїть повідомлення про ув'язнення, переслідування та дискримінацію на підставі релігійних вірувань. Серед переслідуваних громад звіт називає практично усі нешиїтські громади – софістів,
християн, бахаїв та юдеїв, а також ті нешиїцькі громади, які не поділяють політичну лінію іранського керівництва. Поруч з Іраном знову опинився Узбекистан, де, за словами аналітиків Державного департаменту США, уряд став ще більше переслідувати релігійні меншини, серед них бахаїв та християн. Говорячи про Україну, у звіті зауважують, що в цілому український уряд поважає свободу релігії. Однак на місцевому рівні не поодинокими є випадки, коли влада стає союзником однієї громади проти іншої у питаннях реституції власності. Також повідомляється про утиски на соціальному рівні та дискримінацію на ґрунті антисемітизму та антиісламізму. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це були висновки американського Держдепу. Тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте стан релігійної свободи в Україні?
Ну, скільки в нас розвелося різних сект, які не заборонені. Це свобода, раз вони не заборонені, це ж свобода.
Негативно, тому що є певний тиск з боку влади на різні релігійні конфесії. Це відчувається. Якщо так подивитися, то очевидним стає те, що влада підтримує православну церкву Московського патріархату. Мало б бути, щоб держава рівноцінно ставилася до всіх конфесій.
Останнім часом при зміні влади більше потягів влади до Московського патріархату. А релігійні меншини не мають можливості такої.
Це раніше там гнали, якось забороняли, там все було давно. Але зараз, ну, таке время, що зараз, я думаю, свобода релігії в Україні, вона дійсно є. І от людина, головне, щоб людина вірила.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
А ще будьте здоровими, незважаючи на відносно теплу погоду, як для листопада, в Україну насувається грип. Поки що рівень захворюваності не перевищує епідемічний поріг, але медики радять вже зараз робити щеплення від грипу. Як же краще вберегтися від такої недуги? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Вакцинація – це найефективніший і найнебезпечніший вид профілактики проти грипу, зазначає Алла Мироненко за відділенням Інституту епідеміології. Для того, щоб у людини виробився імунітет проти вірусного захворювання, необхідно мінімум 10-14 днів, тому щепитися варто вже зараз.
Якщо ви один раз в сезон зробили щеплення, то можете спати спокійно. Треба щепитися трохи заздалегідь. До рівня епідемічного порогу це доходить навіть не завжди пов'язано з погодою.
Вакцинація не є обов'язковою. Зробити її одній людині коштуватиме близько 100 гривень. Але для незахищених верств населення обіцяють закупити 3 тисячі доз вакцини. Натомість екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук ставиться до вакцинації стримано.
Грип має декілька, будемо говорити, типів вірусу грипу, що річно. Один домінує, декілька циркулюють, мутації їх часто бувають, і це щеплення треба робити кожен рік, а деколи буває так, що в рік і навіть два рази міняється типів вірусу грипу. Через це я відношусь до цього стримано.
У багатьох ускладненнях, що спричинені грипом, винні самі люди. Вони безконтрольно приймають антибіотики в той час, як необхідно звернутися до лікаря, зазначає імунолог Ігор Нікольський. За його словами, у боротьбі з недугою безсилі і народні методи.
Всі ці такі рослинні народні методи треба використовувати не тоді, коли вже захворювання здійснилося, а тоді, коли треба укріпити організм, тобто приймати здоров'я людини. Але при захворюванні і для масової профілактики це, звичайно, не те, це не годиться.
Прості речі рятують життя. Інформаційну кампанію, скеровану на профілактику грипу, розпочав дитячий фонд ЮНІСЕФ.
Грип – це дійсно небезпечне захворювання, бо від нього люди помирають. Але його можна уникнути завдяки найпростішим гігієнічним засобам. Отож, поради надзвичайно прості. Залишайтеся удома, якщо ви захворіли, мийте руки і не перебувайте у місцях великого скупчення людей. Ви, мабуть, будете здивовані, що всі ці поради і так надзвичайно прості. Однак саме прості речі допомагають зберегти здоров'я та життя людей.
З кінця жовтня минулого року до середини березня нинішнього року від грипу та гострих респіраторних захворювань в Україні померли більше 1 мільйона осіб. Такими є дані Міністерства охорони здоров'я. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, під час сезонної епідемії грипу у 2010-2011 роках перехворіє близько 3,5 мільйонів українців. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і не хворіти.